Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen fanmarıdaki en son ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokary ujarlaryna bilim almak isleýänleri kabul etmek mövsümi dowam edýär. Azatyň habarçylary paýtagtda abiturientlerden edilýän talaplara geçen ýyldan tapawutlanýan tiýadasynyň goşulandygyny ünsi çekerler. Hususan da ýaşlaryň tapşyrmaly dokumentleriniň arasyndaky saglyk resmi namasy Arkadaş şäherinden alynmaly diýilýär.
Ýokary ujarlarynda 10-njy iýuldan bäri dowam edýän abituriyentler üçin synag kabul edişlik mövsümünde ýaşlardan orta mektebi ýa-da ýürit orta mektebi gutarandygy barada sertifikat we saglyk merkezinden töleweli esasda alynýan saglyk ýagdaýy barada kipilnama talap edilýär.
Diýip Aşgabatly Çeşme bu saglyk resmi namasynyň ýyllar boýy paýtagtyň studentler üçin niýetlenen ýürit saglyk merkezi tarapyndan berilenligini bellädi. Türkmen mediasında çap bolan maglumatlara görä, hususan da geçen ýyl medisina barlyklary üçin 15-nji ýul we 19-njy awgust aralygynda ýürite saglyk edaralaryna ýüz tutmalydygy habar berilip, Aşgabatyň 4 sany saglyk öýi we Arkadaş şäheriniň 1 saglyk öýi görkezilipdi. Emma Çeşmeler geçen ýyl şeýle saglyk kepilnamalary ýokary hujaýlarynda kabul edilen bolsa, şu ýyl ýagdaýyň üýtgänligini bellýärler.
Yönü bu yıl yukarı kuzaylarını girmeyi hüküs bildiren yaşlara Aşgabatdaki studentler için niyetlenen sağlık merkezine ve Ahal velayetinin Arkadaş şehrine yerleşen sağlık oyununu töleğlü varlıktan geçip alınan sağlık kepilnamalarının kabul edileyenini kaydılıyor. Ama sol vakitte Arkadaş'ın sağlık oyunundan alınan sağlık kepilnamasının okuzay tarafından has onglonjukdy aýdylyp duýduruş berilýär.
Dip Çeşme gurrun berdi. Saglyk kepilnamasy paýtagtda we beýleki vilayet merkezlerinde ýürite bellenen saglyk edaralary tarapyndan berilýär. Her ýyl okuwa giriş mövsümünde gysga möhletli berilýän bu dokument almak üçin saglyk edaralarynyň öňünde ýaşlaryň uly nowatlary döreýär. Ozalky ýyllarda bu kagyrlary nowatsyz we hatda barlyksyz alyp bolýanlygyny we munyň para görnüşinde berilýän puly durýanlygyny Azatlygyň Çeşmeleri habar beripdi. Azatlyk radiosu bilen hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan aşgabatlylar töreglü saglyk kepilnamasyny almak üçin ýene de goşmaça çykdyja edip onlarça kilometr uzaklykdaky Arkadaş şäherine gatnamakdan näýgeli bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä saglyk kepilnamasy üçin töleg ýigitler üçin 100 manada, gyzlar üçin 140 manada durýar. Emma uzaklygy nowotda durýan ýaşlar üçin suw, azyk we ýol çykdyjylary hem goşmaça puly talap edýär.
Müňlerçe abituriyenti töleglü saglyk barlygyndan geçirip bu töleglerden Arkadaş şäheriniň saglyk öýüne girdiji bolar.
Dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýokary hujaýlarynyň resmiýlerinden we Arkadaş şäheriniň Berdinazar Hudaýnazarow köçesinde ýerleşen saglyk öýünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda Arkadaş şäherine aýratyn üns berilýär. Milliardlarça dollarlyk çykdyj edilip gurulan bu şäherde jaý satyn almak, bu ýerde ýerleşen dürli edara kärhanalara gatnamak ýylatdan talap edilýär. Soňky ýylyň dowamında täze şäheriň has gymmat hyzmatlary teklip edýän hassahanalaryny näsaglar bilen üpçün etmek üçin Aşgabatyň we vilayetleriň keserhanalary bu ýere köpçülükleýin näsaglary uğradyp başladylar. Şeýle Arkadaşyň ýetimler öýü üçin vilayetleriň ýetimler öýlerinde çağlaryň saýlanmagy bilen bagly ýagdaýlar mälim boldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti we häzirki prezidentiň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyny gurulan Arkadaş şäheri agyr ykdysady krizisiň dowamında döredilip 2023-nji ýylyň tomusunda ulanylyşy berildi. Aşgabatdan 25 kilometr çemesi gün vatarda yerleşen täze şäher 70 000 ýylaty niýetlenýär. Gurulyşyň umumy çykdyjylary barada resmi maglumat el ýeterli däl. Ozalky ýyllarda döwlet gaznasynyň adyndan 5 milliard amerikan dollary möçberinde pulyň sarp edilendi. Belli bolupdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men yoksan anı urvan. Türkmen polisiyası dasarı yurtta işlep maskalasını ekleyen atanın 16 yaşındaki oğlunu veren 100 dolarını elinden alıp onun doğusları ulen belirleyecek doğulan gün çaresini bozdu deyip azatlığın akallaki havarçısı havar veriyor. Yani yollaşı orsiyette işleyen kakalı eni polisiyanın oğlunu tökme datanlığını ve yetkincege iyi verilen pul soğuğu para hükmünü vermeye mezur olanlığına etti. Bu vaka doğulun gün çaresinde yığınının 4 yetkincekten onların ecelerinden başka oğlanları köçede saklan ve polisiye bölümünü alıp giden hukuk koruyucular. Polisiye bölümüne novatçılık çeken afiserler. Şeyle de raya deşikli ödünü merdan iptanıdan hukuk koruyucu şayiat oluyor. Havarçıyımız kovsuzluk aladılar sebepli herlikçe adam atlarını, onların yaşayan yerlerini anı kayıtmaktan saklanıyor ve bu işi gödökçülükte saklıyor.
Menin kakam dasarı devletti, yani Rusya'da zahmet çekip hocalığımızı eklep saklayar. Ol menin 17 yaş toyumu kutlap 100 Amerikan dolarını uğrattı. Men öz klasas dostlarım bilen 4 tane bolup yaş toyumu kuvvi sahtıkta geçirmek istedim.
Deyip 17 yaşan yigit doğulun gününü bellemekçi olanına olan zatları kurrun verdi. Vaka aydılmağına göre şeyle oluyor. Olur 4 olup keçi, sesi o diyen katı çıkmayan, öz sözleriyle aysak, çip fleşka takıp aydın saz dinleneyen kalon kanı alıp öz öylerinin kolayını, yol yakasındaki ıskamekaların birine oturup karaoke aydın aydıp dostlar olup bile şahatlanmağı başlan vaktinle yanlarına polisiye avtuluğu gelip duruyor. Saat yani akşam saat 21.00 olupdu. Hukuk koruyucu işgarlar bizden ne edip oturuyorsunuz deyip soradılar. Hiç saat edemiz yok. Men 17 yaşadım. Şu gün yaştayım. Şu sebepten klasaslarım bilen aydım saz dinleyen deysem onunla siz ispirtli çıkı içtiniz mi deydiler deyip yetkinci hukuk koruyucuların özlerinin yok diyen cevaplarına inanmanlığına etti. Oğlanları polisiye bölümüne elten afiserler ispirtliçki içmeyenliklerini anıklamak için üfledip onları bağırlıktan geçiriyorlar ve ecemiz gözler. Bizi öyümüze akıdın diyen sözlerini dinlemen şu yerde karasın deyip novatçı serjantı koyup gidiyorlar. Oğlanlar novatçıdan özlerini koyuvermeyi soruyorlar. Ama ol hedir sizi tutsa ödenler gelir ve solur koyuverir. Men basaramok diyer. Polisiye bölümüne getirenlerine ellerinden telefonlar alınan oğlanlar bir yağdayı maskalarına hem haber verip bilmeyerler.
Son rahat yeyimli hukuk koruyucu geldi ve bizim kitemizi bağırladı. Menin kakımın yaş toyuma uğradan 100 dolara çıktı. Ol, oho, ne gerek bolsa? Öyünüzden uğurladın mı? Dedi. Eğer de uğurluk eden bolsan seni ve yanındaki dostlarını türmeye basarız deyip bizi korkuzdu.
Yetkincik bölümü getirilenini elinden alınan telefonunun belgelerini alıp ecesine can etmeklerini soruyor ve bu vaka saklının yetkinciklerin eceleri hem gelip koşuluyor. Sizin çağalarınız giyiş sağat 22.00'dan sonra ümsümlüğü bozup aydın açıp rayetleri bimeda etti. Her yerine 500 manat cerime var deyip rayet giyimli hukuk koruyucu oğlanların ecelerine yüzlerini aydıyar ve doğulun gününü belleyen yetkinceye yine de bir ayıp bildirip onun ecesine oğlunuzun kifesinden 100 dolar çıktı. Sizin haberiniz var mı? Ol 100 dolarını çıkarıp sizi satın alırınıp bize hayva tattı diyer. Yeni oğlunun yuvaştığını, onun hiç kaçan böyle dağıt diyemeyecektiğine diyer. Yani onun sözü yer tutmuyor.
Biz oğlun okuyan orta mektebine tertibi bozuk çağı, gece ümsümlüğü bozup köçüden yığınanmayan çağı deyip haber versek, ertirki gün hasiyetname almak çey bolanınızda kıyın olar deyip özünü mergen deyip tanıştıran kanun koruyacaktı. Men bol yarışıl 100 Amerikan dolarını özünü alıyonu çağıları koyverdiydim. Ol bol ya deyip çağılarımızı koyverdi.
Oğlunu 3 sağıda çeken tutsağılıktan halaf eden eni gürlüğünü devam ettirip kadar kaki travını yaşamağın kıyın olanını. Akşam saat 22 nolun oldum son dışarıda 3-4 dolup oturan, gedim ediyen adamların öylerini kovulayanlığını ya da polis sevi ölümünü ekedilip yanlarının akı pullarının alınayanlığına etti. Sökvettesimiz hukuk korucuların kadar birden bayaslarının eliyanlığını. Sehel yıl görsen eğerin orsiyette işleyen olsa sana da bir yerde kıyınır deyip lak atmakçı bolyanlığını hem sözüne koştu. Yurt mağlumat ve açık derine uçuyun yapık olunsan redaksiya hakimiyetlerin reaksiyasını alıp bilmeyen. Adatlık May ayını kakada 18. Mart'ta saklanan 65 yaşlı Muhammed Nur'un polis işgarları tarafından urulup öldürülenliğini haber verdi. Ama Türkmen hakimiyetleri bu vakavarada sosyal medyada karası metdugotta peyda olan anık malumatları ne tasdikledi ne de reddetti. Türkmen hakimiyetleri devlet değişikliğindeki nesirlerin güç edaralarının işgarlarının katlaşmalarına edilen bir kanun işler. Rayetlerin köplenç para vermek çıkarılığına yıkkın etmeklerinin mümkün olan sebepleri arada jurnalistik derine geçirmeğine yol vermeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly Zulfiýa Kadyr we gyýdy bir ýyla bolan wagtdan soň Türkmenistany terk etdiler. Zenan çağaty bilen bilelikde Türkiýeye gaýdyp bildi. Zulfiýanyň adamsy Ahmet Sefa Kadyr aýaly we çağaty bilen aeroportda duşuşýan pursatyny 15-nji ýulda TikTokda paýlaşdy. Pasportyny täzelemek üçin öz çağaty bilen Türkmenistana baran Zenan bir ýyllap ýurtdan çykarylmandy. Bir näçe ýyl Istanbulda ýaşaýan Zulfiýa Kadyr 2024 ýylyň iýul aýynda watanyna Türkmenistana pasportyny çalyşmak üçin baryptı. Dokumenti taýýar bolan soň Istanbul'a uçmakçy bolan Zenana Aşgabatyň halkara aeroportunda sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykmaga ruhsat berilmedi. Zulfiýa migrasiýa gullugyna ýüz tutanda oňa Türkmenistandan çykyp bilmejekdigi aýdylypdyr, emma sebäbi düşündirilmändir. Geçen ayda Zulfiýa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowdan kömek sorap internet arkaly ýüzlendi. Öz video ýüzlenmesinde Zenan autizm we içegesindäki hastalykdan ejir çekýän 6 ýaşly gyzy bilen Aşgabatda galýanlygyny keselwen çağanyň ýüreği iýmeti we dowamly lukmançylyk gözekçiligine mätäçdigini aýdypdy. Şeýlede ol ýurdun dürli edaralaryna eden ýüzlenmeleriniň netije bermänligini habar berdi. Zenanyň adamsy Ahmet Sefa Kadyr Türkiýanyň we Türkmenistanyň da Eser ministerlikleri ve Türkmenistan'ın Ankara'daki hem de Türkiye'nin Aşgabat'taki elçixanaları bilen habarlaşanlığını yöne netice kazanıp bilmenliğini gurrun verdi.
Biz mahkemelere bak.
Biz sud işini açtık. Türkiye'nin Eser ministerliği bilen birlikte ehli hakimiyetleri bilen habarlaştım. Biz umitsiz yağdayı düşeriz. Kıydım bilen hiç hili mesele yok. Olur onu göyveriyerler. Ol Türk rayeti. Yöne men bu yerde Çağı bilen yeki özüm näme ederin? Onu ejesinden nädip ayırıp bilerler?
Dip Zulfiýanyň adam saýtdy. Azatlyk radiosu Zulfiýa Kadyrın işi bilen baglanşykly Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşypdy. Şonda telefon arkaly gürleşen migrasiýa resmiýeti düşündiriş bermekden ýüz öwüripdi we Zenanyň özüniň jaň etmeldigini aýdypdy. Türkmen hekimetleri köp yıl veri rayetlarının yurttan çıkmağını çeklendiriyerler. Odal kıyılarda yurttan çıkmağı qadağan edilenlerin sanavında opozisiya qarayışlarını öngü süren hekimetleri tanqitlan rayetler ve onların qarındaşları vardı. Sonki bir neç yıl veri yurttan çıkmakta kıyınçılık çekenlerin arasında daşarı yurtlarda yaşayan, dehmet çeken ya da okuyan rayetler köp. Şöylün başından veri yurttan çıkarılmayan rayetlerin ve onların hosarlarının kömek sorab Türkmenistan'ın yol başçılarının internet arkaly ýüz tutýan halatlary köpeldi. Ýanwardan beri bir näçe türk raýaty Türkiýanyň we Türkmenistanyň prezidentlerine video arkaly ýüzlenip, Türkmenistanyň raýatlary bolan we ýurduna pasportyny çalyşmak üçin baran aýallaryny çykarmagy haýyş edip, video ýüzlenmelerini çap etdi. Türk rayetlerine durmuşa çıkan Türkmen zenanlarına Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat berilip, oların köpçülüklüğün yurttan çıkıp başlandığı Azatlık Radyosu'na aprelin başında məlim boldı. Şonda Türkmenistan'ın migrasiya qulluğundaki çeşme yurttan gitmeyi qadağın edilen rayetlerin sanavında 150 tövörüge ayal maşgalanın bardığını ve oların 60'sının EYM Türkiye uçup bilenliğini xabara yerdi. Azatlık Radyosu Türkiye'nin rayetleri bilen durmuş huran ve pasportını çalışma uçin Türkmenistan'a varan Ondan son yurttan çıkıp bilmedik Türkmenistanlı zenanların en çemesinin ıkbalı barada haber verdi. Oların biri Dilfuza Arslan 6. iyunda Türkiye barıp öz maşgalasına kavuştu. Bu arada zenanın adamsı Rüstem Arslan Azatlık Radyosu'na şol gün haber verdi. Şonda Dilfuza Arslan yeni bir zenan Maysa Özkan'ın May ayında Türkiye çıkıp bilenliğini haber verdi. Bu iki zinanın yoldaşları Türkmen ve Türk prezidentlerine öz meselesini eşittirme için yanvar ayında Azatlık Radyosu'nun üstü bilen video çıkışını paylaşıp deyim.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyar Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Evropa bilelesigi Rusiyanın 3 yıldan gowrak wagt mundanyň Ukraina garşy basyladan giňerimli çolusundan bäri 18-nji sanksiýalar bukçasyny kabul etdi. Bu sol taýanda Rusiýanyň nebiti eksport edýän bahasyny möhüm çäklendirme girdimegi göz öňünde tutýar. Biz Rusiyanın Urus ulgamının yüreğine uryarız. Bank, energiya ve harbi senaat pudoklarına zarba urmağa devam ediyarız. Ve nevitin bahasını teze dinamiki çaklendirme girdiyarız. Rusya basış edilyar. Ve bu basış Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ursu tamamlayanca devam eder edip, Evropa Komisyasının prezidenti Ursula von der Leyen aytti. Nevitin bahasına girdilecek çaklendirmenin cikmecikleri badabat ayan edilmedi. Emma Reuters kulluğunun diplomatik teşme salgılanıp yazmağına ora, teze sanktı toplumunda G7 yurtlarının Rusya değişli nevitin bahasına çaklendirmesi hazırki bir barel üçün 60 dolardan 47.16 dolara çelinip etildiler. Sanksiyaların çağında Rusiyanın nebiti bilen sevda edyen karhanalar, sol taýanda gämiçilik, ähtiýaçlandyrys, tehniki hyzmatlar, maliýeleşdiriş we araçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetiren firmalar hem kesilgenin çäkden ýokary bahadan iş alyp barsa, onda sanksiýalara tezi bar ediler. Şeýlede sanksiýalar demirazyk akym gaz geçirijileri bilen bagly ähli gepleşikleri qadagan edýär we Rusiýanyň nebitini daşap Ýewropa bilelesiginiň sanksiýalaryndan sowuk etýän köllege flotunyň düzümine girýän has köp gämini hem öz içine alýar. Häzirki wagtda Baltika deňziniň aşagyndan geçýän iki tany demirazyk akym gaz geçirijileri arkaly Rusiýanyň gazy Ýewropa aktarylmasa-da bu geçiricileri ulanmak bilen bağlı gepleşiklerin qadağan edilmegi, Rusiyanın olori qaytadan isi girdimek mümkinçiliginin önünü almak maqsadini göz öňünde tutýar. Bizim berýän ısaratlarımız anyk. Ýewropa, Ukraina berýän goldowundan asla el çekmez. Ýewropa bilelesigi Rusiýa öz urusyny besedýänçe basysy güçlendirmegi dowam etdirer dip Ýewropa bilelesiginiň baş diplomaty Kaja Kallas mälim etdi. Bu sanksiýalar bukçasy boýunça ilalysyk Slovakiýanyň primer-ministri Robert Fico'nun öz ýurdunyň rus nebiti we gazyna garşy girdilýän çäklendirmeler sebäpli kynçylyk çekjekdigi baradaky öňkü veto haýbatyny ýerine almagy netijesinde gazanyldy. Fico 17-nji iýul giýjesi eden çykysynda Slovakiýanyň energiýa ýetmezçiligi, bahalaryň ýokarylanmagy ýa-da tranzit tölegleri babatda ziýan çekdi. Söýledi, Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň talaplary sebäpli durap biläjek kynçylyklar boýunça Ýewropa bilelesiginden kepirlik alnandan soň öz garşylygyny ýerine alandygyny aýtdy. Slovakiýanyň Russiýa bilen energiýa importy bardaky şertnamasy 2034-nji ýyla çelini güýjünde galýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşyda we Balkanawatda zähmet çeken içerki migrantlar köpçülükli saklanýar we gan taşyrmagy mezbur edilýär. Azatlyk Radiosynyň medisina we kanun goraýjy daralardaky çeşmeleri munyň sebäbini gan zerurlygy we donorlaryň azlygy bilen düşündirdiler. Polisiýa tarapyndan saklanan raýatlar vilayetiň medisina edaralaryna uradylýar we gan barlygynyň geçer. Sagat adamlardan 300 gram gan taşyrmak sorulýar dip çeşmeler aýdýar.
Sagdyn raýatlarymyzdan gan alyp bolan soň 300 gram üçin 200 manat pul berýäris we olardan arz şikaýetim ýok diýen dilhata alýarys.
Dip Balkanly Lukman aýtdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere göre gan tapşyrýan raýatlar muňa mezbur edilýän hem bolsalar şikaýetiniň ýokdugy barada dilhat ýazýarlar. Sebäbi olar polisiýadan gorkýarlar. Gan tapşyrýanlaryň arasynda içerki migrantlardan başga da alimentleri wagtynda tölemeýän raýatlar şeýlede dürli sebäplere göre saklanan ýa-da 15 günlük tutsak edilen raýatlar hem bar.
Polisiýadan gorkunjyny ýazyp berýärler. Alimentden karzy barlar hem prokuror çağırmasa kail olýarlar. Olaryň köpüsi işsizler we nikahy bolan adamlar.
Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Soňky aýlarda Balkan welaýatynda ýiti gan ýetmezçiligi sebäpli köplep operasiýalar gejikdirilýär dip ýerli lukmanlar. Hassalary Aşgabatyň we Arkadaş şäheriniň keselhanalaryna uratmaly bolýanlygyny gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä gan ýetmezçiligi goşmaçy donorlaryň gözlenmegine sebäp bolýar.
Hakykatdan da gan ýetmezçiligi diýär. Donorlar yetmeýär. Sol sebäpli vilayet suduna haýys edip aliment bergisi barlary ýa-da bankdan bergili raýatlary serhoz bolup 15-20 günde tutsak edilen raýatlary we içerki migrantlary gany arassa bolsa donorlygy çekmäge ýardym sorulýar.
Dip vilayetin kanun goraýjy daralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Gan taşyrmak meselesindäki mejburlylyk diňe bir kanun goraýjylaryň eline düşen raýatlar bilen çäklenmeýär. Soňky wagtda hatda meýletin gan taşyrýan donorlardan hem gany hat ýygydan taşyrmak sorulýar. Balkanawadyň vilayet hassahanasynyň gan bölümindäki ýagdaýdan habarly çeşme şeýle gurrun berdi.
Hassahananyň gan bank bölümi hasapda duran donorlaryň düzgüne görä 2 aydan bir gezek gan tapşyrmagyň deregine 1 ay 10 günden gan tapşyrmagy talap edýärler.
Şeýlede Balkanly çeşmeler hastahanalarda gan ýetmezçiliginiň fonunda gan sewdatynyň gara bazarynyň hem dörenligini bellýärler. Ganyň gara bazar sewdaty bar, ýagny 350 gram gan gabyny 3000-den 7000 manada çenli bir kanun bahadan satýarlar dip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk aradalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler gan tapşyrma üçin gelýän we getirilýän adamlaryň ganynyň barlanýanlygyny we olaryň ählisiniň donorlugy yaramaýanlygyny gurrun berdiler.
Gan ilki VIH we hepatit viruslaryna analiz üçin alynýar we sagdyn raýat bolsa gan tapşyrmagy mejbur edýär. Her kimin gany sagdynlar.
Dip Balkanyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä şeýle gan barlyklarynyň netijesinde raýatlaryň arasynda keselliler hem anyklanýar.
Gepatit A, B we C köp anyklanýar. Näsaglar ören köp. Adamlar gepatit virusy ýokaşyp aýak üstünde geçirýärler. Which speed takta maglumat göni emheme uradylýar.
Dip çeşme aýtdy, ma anyk sanlary bermekden saklandy. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Balkan welaýatynyň saglygy saklaýyş edaralarından resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mundan öň Türkmenistanda bir näçe ýyl beri gan tapşyrmak mezburlygyna administratif jogapkärçiligine çekilen we jerime tölep bilmedik raýatlar şol sanda aliment bergisini berip bilmedikler çekildi. Şeýlede maddi ýagdaýy gowşak maşgalalaryň öz hasarlarynyň operasiýasy ýa-da beýleki medisina hyzmatlary üçin tölep bilmedik ýagdaýynda olardan gan tapşyryp hasaplaşmak talap edildi. Geçen ayda Livap'ta bürjet işgärlerinden gan tapşyrmak talap edildi. Şonda Türkmenawatly resmi bu mejburlygyň sebäplerini 14-nji iýunda bellenýän gan donorlarynyň halkara gününiň golaýlamagy bilen düşündiripdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuunki sahanını geçirip kutarıyoruz.